Добър вечер. Добре дошли на вас. Добър вечер на зрителите по телевизията. Днес ние ще представим пред вас с няколко думи това, което всъщност е промяната. Защото чухме всичко, което ние говорим от близо година, всичко, което господин Марешки е казал от близо година, в устата на всички преждеговорещи пред нас. Видяхме политическата шизофрения в действие, как някои политици се опитват да ви убеждават, че те не са част от политическото статукво. Чухме поредните празни думи и обещания, които най-вероятно никога няма да се изпълнят. А нас ни убеждаваха, че няма смисъл да се борим, няма смисъл без структури, няма смисъл без ресурси. В крайна сметка, както виждате, ние сме тук, защото имахме кауза. Нашата кауза е по-доброто бъдеще на България. Нашата кауза е това, което господин Марешки и неговия екип успяха да направят, дръзвайки да се изправят срещу картелите, дръзвайки да застанат в името и на страната на българския народ. Затова да не ви губя повече времето, давам думата на Веселин Марешки, който днес сътвори малко чудо, заставайки тук с 12% пред вас.
Добър вечер на всички. Искам да благодаря на всички български граждани, честни, почтени, прогресивни, тези, които като мене останаха в България за да се борят за просперитета на България и тези, които България прокуди, вместо майка България за тях беше мащеха. Всички, които повярваха, видяха, че има светлина, че ние всички заедно можем. Поклон! Уважаеми приятели, защо сме тук? Защото за разлика от всички преждеговорящи, и всъщност вие много добре може да направите разликата, всички, които седяха на предната маса, на по-предната, са бивши, настоящи депутати, министри, еврокомисари, вице-премиери и така нататък. Всички те, брутална част от статуквото, тези, които бяха част от управлението на България, когато беше извършен грабежа. Грабежа, заради който няма пари за пенсии, няма пари за здравеопазване, няма пари за образование, няма пари за полицията, няма пари за културата, няма пари за спорта. Имаме си само единственото, което сме номер едно в света, силно корумпирана политическа класа. Тази корумпирана политическа класа, която във времето на прехода участваше в управлението и по време на това управление беше извършен грабежа. Всички тези, които ги видяхте преди нас тук, те бяха част и са част от управлението на България, когато беше извършен грабежа. Заради такива като тях, България се води най-корумпираната държава в Европа и съответно най-бедната такава. Както каза моя колега, видяхте как последните няколко дена всички взеха да говорят за картели. Дори видях в реченка на един бивш генерал и той почна да говори за картели, и той почна да разбира от картели, и той почна да разбира от корупция. Сега изведнъж всички в купон пак ще почнат да ви говорят едни хубави неща, които обаче са ви ги говорили предните 5, предните, по-предните 5 и още по-предните 5 години, защото част от тези хора са по 4-5 мандата депутати. И съответно това ще останат само празни приказки, това ще остане поредния балон, поредния добре опакован празен кух продукт, който скъпо платени пиари, услужливи медии, услужливи социолози, политолози ще ни втълпяват как са единствената възможност за промяна. Без въобще да се вълнуват от интересите на българския народ. Това е така, защото ви сами станахте свидетели на възпитанието им. Когато ти не спазваш най-елементарните правила и ти е свършило времето и не освободиш мястото на някой, който може да каже нещо доста по-умно от тебе, а не занимаваш с пета секция 30 човека, седма секция 20, само и само да имаш още малко медийно внимание. Когато, цитирам, наречеш 3 милиона и половина българи хора с овчи възторг за това, че са подкрепили референдума. Това ли са българските патриоти? Нека всички добре да се замислим и това, че те са създали един турлюгю вече от безброй партии и партийки, ще последват същата съдба, каквато последваха и безпринципната коалиция, направена само за още един пост, за още едно министерско кресло на така наречения реформаторски блок. Видяхте какво стана? Да, събраха се 10-15 партии, сдружения, абсолютно също, което чухте преди малко с гордост да ви го заявяват. Те ви казаха, ние сме следващия реформаторски блок, ние ще ви измамим сега. И като влезем в парламента, ще видите истинските ни лица и след 4 години ще наизхвърлите, както в момента българския народ на практика изхвърли реформаторския блок. Ако Волен Сидеров е българския патриот, ме е срам да се нарека патриот. И понеже аз считам себе си истински български патриот, защото патриот е този, който прави нещо добро за българския народ и за българската държава, а не този, който прави пиански изцепки по летищата и по този начин нанася вреда върху имиджа на България и на българския народ. Да, ще ги помоля те да се нарекат по някакъв друг начин, фашисти, екстремисти или каквото си избират, само не и патриоти, още по-малко пък български. И ако толкова много искат в наименованието си да вкарат думичката патриот, за да излъжат някого, поне да се нарекат псевдопатриоти. Поставихме началото на една нова България и самия факт, че аз днес стоя пред вас, е доказателство за това. Предричаха ни, че сме 0,2%, 0,0%, въобще нас не нямаше между живите, точно преди няколко дена. И на практика с тази фалшификация на социологическите проучвания промиха достатъчно общественото мнение и направиха така, че в момента в България вместо да излязат да гласуват около 70 милиона, около 70% българи и по този начин да поставим началото, да извършим още сега дълбоката и кардинална промяна, на практика обезвериха хората, показаха им, че каквото и да се случва, и отворете медиите, каквото и да се случва, принтер, дезертьор, който и да е, статуквото ще победи, броенето ще победи, но не и вие, не и аз, не и ние, истинските български патриоти, с силата на нашия свободен избор. Тези манипулации доведаха до там, че този турлюги вече, който наблюдавахте, всъщност те са рекордьори. Тези, които ги наблюдавахте преди малко на масата, те заедно имат, опитах се да ги сметна, мисля, че около 70 години в парламента. Представете ли си? Депутати, които 70 години са били в парламента, седяха на предната маса и ни обясняват как те са бъдещето на България. Естествено, това нещо отвращава. Отвращението се изразява по два начина. Един е с негласуване, другия е с протестно такова. Самия факт, че аз съм тук, означава, че голяма част от българския народ, и ние не ги броим като овчици или как беше овче възторжени същества, с които сега, излизайки от тук, да отидат и да се пазарят с другите партии от статуквото, кого да подкрепят и кое да бъде следващото правителство. Ние се борим за дълбока, кардинална промяна и призоваваме от сега, от тази вечер, всички истински български патриоти, всички почтени хора, без значение в България или в чужбина, да се върнем, да направим една нова формация, да дадем нашите знания, опит, за да може да извършим наистина тези промени, и то не след един мандат, не след два мандата, не след пет мандата, а буквално за не повече от година. Никой в България от нашите обиколки в страната, никой не ни казваше, че е готов да чака един мандат или два мандата. Всички казваха, искаме промените вчера, онзи ден, преди 4 години. Аз не искам да бъда тук и да бъда политик. Аз съм прагматик. Но докато всички прагматици, всички истински патриоти, всички професионалисти в различни области, си гледахме кой в болницата, кой в полицията, кой в училищата, спортистите, докато ние професионалистите си вършихме нашата работа, всички тези, които не ставаха за нищо и не са забили един перон, не са сложили тухва върху тухва, не са създали едно работно място, изведнъж излизат, завзеха властта и се гаврят с нас. Хора, които никога не са били преподаватели, правят законите за образованието. Хора, които никога не са били в болница, в поликлиника или в аптека, правят законите за здравеопазването. Шеф на Министерството на вътрешните работи е социолог. Шеф на Икономическото министерство не знаем даже кой е.
Футболен фен.
Но знаем, че е фен на някакъв футболен отбор. И затова резултатите са такива, каквито са. Още много неща мога да ви кажа, но от гледна точка на това, че времето напредва, аз предпочитам да влезем в диалогов режим и ще ви дам думата за въпроси. Предполагам, че чрез тях ще изясним и другите наши виждания по различни въпроси.
Първи микрофон.
Добър вечер, господин Марешки. Стоян Тричков, Радио К2. Първо поздравление за високия резултат, който постигнахте. Въпросът ми, имам няколко въпроса към вас. Първият от тях е, кого ще подкрепите вие лично на втория тур, който се очертава между двамата основни претенденти? Вие сам казахте, че сте бил подкрепен от протестния вод. Къде ще призовете да се насочи този протестен вод? И тъй като генерал Румен Радев е първи по свой резултат, според вас той с какво би бил полезен или вреден на България като президент? И последно, този резултат, който постигнахте на президентските избори, дава ли ви мотивация да участвате в следващи парламентарни избори? С какви послания и с какви цели, господин Марешки? Благодаря.
Благодаря ви аз. Както и аз, така и всички хора, които са ме подкрепили, те не са безмозъчно стадо мекотели или купани шесте, която да я лашкаме в една или друга посока. Това са мислещи хора и точно на това разчитам. Аз не искам ние да сме поредната партия от слугинажи, от хора без собствено лице, Затова всеки един български гражданин, който ме е подкрепил, има глава на раменете си, може да избере, аз мога да говоря за себе си. И ако ви интересува лично за мене, без да призовавам никого, аз не се срамувам и съм свободен да говоря, въпреки че се спекулира, но защо го каза това, аз не искам да ме харесват, защото ще говоря само това, което иска да чуят хората. Да, аз изказвам мнението такова, каквото е, и считам, че така трябва да бъде. В флота има едно правило, че капитана на кораба последен напуска потъващия кораб. Явно това не е така за военновъздушните сили. Там явно е точно обратното, когато самолета пада, командира на самолета се изнизва първи по терлица. Затова, ако трябва да избирам в такъв избор, говорим само ако примерно сте в магазина и трябва да избирате от две марки продукти, единия не ви харесва, но другия още повече не ви харесва. Аз лично бих предпочел адмирал Манушев пред генерал Радев. По втория въпрос, още преди
микрофона на Ръм. Тоест подкрепяте Цецка Цачева, а не генерал Румен Радев. Така ли?
Не подкрепям никого, а лично ще гласувам за адмирал Манушев, а не за Илияна Йотова. Защото Илияна Йотова, защото опитаха се, това е фалшификацията, която ни направиха, и аз не искам да се отнасят към мене като безмозъчно същество. Фалшификацията на един човек, който ние не познаваме, и до него да му прикрепят човек от модела кой? Човек, който е дясната ръка на Румен Овчаров. Румен Овчаров, който е в борда на Лукойл. А Лукойл в момента са разследвани от КЗК за картел, от който всички страдаме. Аз не мога да подкрепя такава комбина. Ако Румен Радев, слава Богу, че успях да му запомня името, защото вчера го наричах Ради Радев, но все пак положих усилия. Ако Румен Радев беше достойният български гражданин, генерал, той няма как да вземе за кандидат за вице-президент Илияна Йотова. Човек от най-голямото статукво, за която дори Стефан Данаилов казва, с тези ли Калфин, Илияна Йотова, Каракачанов ще сменяме статуквото, че те са най-голямото статукво. Така че това е отговора ми на този въпрос. По втория въпрос, още преди да започнем президентските избори, ние казахме, че ако българския народ повярва в това, че ние знаем пътя, и освен, че знаем пътя, можем ли да поведем, имаме силата, имаме волята, имаме характера, имаме смелостта най-вече да поведем българския народ по този път. Ако народа ни повярва и на подкрепи, ние ще продължим до пълна победа, до това, което искат всички българи, да изхвърлим корумпираната политическа класа, да си отвоюваме България и да я направим България най-проспериращата държава в Европа, защо не е в света, с най-гордия, щастлив и достоен народ. Това е моята кауза. И тази своя кауза аз противопоставям на каузата на семейство Радеви. Може да прочетете интервюто, дадено пред Валерия Велева, където семейство Радеви обявява, че тяхната кауза е поредното кариерно израстване на генерал Радев. Тоест от генерал сега да стане президент. Нищо повече за България, за българите. Не. Просто поредното кариерно израстване. И ако забележите, защото аз, понеже не го познавам, се пролових в интернет, прочетах тези две неща. Едното е за каузата, а второто е за това, че когато е започнал своята кариера като лейтенант, ВВС е бил един от най-модерните, със всяка стъпка в кариерното му израстване ВВС са ставали по-слаби, докато накрая като главнокомандващ ще са фалирали, и сега той е изнесъл за потърлици, прави следващата стъпка единствено и само за своето кариерно израстване, а не за просперитета на България. Благодаря.
Господин Марешки, бихте ли казали как се отнасяте към заявеното намерение на премиера Борисов да има предсрочни избори, ако не са първи от партия ГЕРБ на първи тур и не спечелят тези избори. Тоест съвсем реално е да сме в такава хипотеза и ако тръгваме към предсрочни избори, вие ще се явите ли на тях и как?
Дали ще се явя? Мисля, че отговорих преди малко. Със сигурност аз няма как да извърша тези промени, от които се нуждае държавата и за които мечтае българския народ, без да сме в управлението. Аз считам, че ситуацията е такава, че няма как да няма предсрочен парламентарни избори. Винаги, знаете как беше след предните евроизбори, когато има нова ситуация, управляващите са дължени да се съобразят и да излязат на нови избори, за да може тези, които не са представени в парламента, а ви виждате какво е съотношението, да бъдат представени. Защото няма как с 5% подкрепа една сбирщина от партии да имат вице-премьер, да имат няколко министъра, една формация, която има над 10, може би 15%, все пак ни започвахме с фалшивите 1%, стигнахме до 11-12, а сега започвайки от 11, считам, че резултата ни ще бъде много по-голям на предсрочните парламентарни избори. Ние трябва да бъдем българите, които искат промяна, трябва да бъдат представени в управлението на държавата.
Премиера казва преди секунди, че ще излезе от управлението, ако загуби балотажа. Ние сме готови да влезем там. Виждате, че знаем как. Първи микрофон.
Екатерина Панова, БТА. Господин Марешки, дадохте заявка за участие в предсрочни парламентарни избори. Къде в политическия спектър ще бъде позиционирана вашата партия или формация, с която ще се явите?
Ние се обръщаме само към чисти професионалисти, без ляво-дясно, това е измислено ляво-дясно, което по-скоро заприлича на футболна агитка. Сини и червени, по-скоро като лески ЦСКА, не като някакво политическо различие. Виждате, че са абсолютно еднакви, така че ние не го... И аз, като всички други, които биха се включили, ние не държим да сме във властта. Ние бихме влезли, за да свършим работата, която очаква целият български народ, да я свършим бързо и после да отидем да се гледаме живота. Така че нито ляво, нито дясно, нито център, прагматизъм, професионализъм, почтенност. Това са основните неща. Патриотизъм. Защото много професионалисти ни се изредиха, но не бяха почтени. И всъщност извършиха големия грабеж. Ако така или иначе ще крадат, по-добре да са непрофесионалисти и глупаци, но за съжаление се оказа, че ни попаднахме на професионалните кръци, след като сме най-ограбения народ и най-ограбената държава.
Нова телевизия.
Марина Стоименова, Нова телевизия. Господин Марешки, сам ли планирате да създавате партия или ще търсите по-скоро някаква коалиционна форма и все пак трябва, може би, да се ориентирате в политическото пространство, така че още веднъж ще ви помоля да отговорите на този въпрос. И последен въпрос, планирате ли скоро отново да опитате с референдум, предвид това, че сега като че ли станахте малко по-популярен?
Измамиха на и с референдума. От 530 000 българи, които бяха подкрепили, основният въпрос, който касае рязко промяна в просперитета на държавата и на народа. Въпросът е свързан с горивата, заради това се оплашиха и не го допуснаха, като измислиха, че 398 000 само са валидните подписи, но дори да са 398, след като множеството е между 200 и 400 000, нали, няма как заради някаква статистическа грешка да не допуснеш въпроса за референдум. Нямам никакво намерение да се определям нито в ляво, нито в дясно, нито в центъра, защото аз като бизнесмен по принцип съм десен човек. Но от друга страна, като най-социалният бизнесмен в държавата, съм може би най-левия пък в държавата. Така че пак ще кажа, ние търсим само професионалистите, тези, които свършат работа. Между другото, в обиколките в страната срещаме много такива хора. Такива хора има и подлъгани в почти всяка политическа партия, защото те, всеки един е мислил, че участвайки в някаква политическа партия, остатуквото ще може да реализира своите познания и качества. Ние ги каним пред нас, абсолютно свободно, без ангажименти за ляво и за дясно. И точно това се получава. При нас започва да се обаждат все повече професионалисти, които знаят проблемите в различни области, знаят, не само знаят проблемите, те много хора ги знаят, знаят и решенията, и освен това имат и силата и смелостта да ги реализират. Така че няма да се определям никъде, ние ще се определим като прагматиците, професионалистите, почтените, технократите, честните, истинските патриоти. Това е много важно, защото те спреди нас наблягаха на думичката патриоти, но аз там патриотизъм не видях. Патриотизъм не е да знаеш дати, патриотизма е да създаваш дати. Да направиш такива велики неща, които да останат в историята и някой да запомни тази дата.
Не се чу.
Сам или в коалиция?
Да.
И за референдума дали скоро планирате нов?
Да, референдума със сигурност този въпрос ще го повторим. Преди малко, като говорих за Тюрлюгия вече, аз просто това отвръщава, това мене страшно му отвръщава, но пък българския народ още повече. Няма как да правим никаква коалиция с никой, защото нали ги видяхте? Три партии реални, три или четири реални в коалицията, 5-6 подкрепещи и към тях добавяме и хората на Бареков и на Ковачки. От това ли има нужда българския народ, това ли е българския патриотизъм? Така че ние в такива безпринципни коалиции, за да може да вкараме един депутат повече, защото те сега се хвалят. Те до вчера не можеха да се гледат, говориха, че едни са лумпени, пък другите алкохолици, пък третия какъв. Сега, за да могат да кажат, че не са 20, ми са 30 депутати, направихме безпринципната коалиция. И утре с още 10 такива като тях се съберат, за да станат 35. Българският народ няма нужда от поредния измамник, от поредния Тюрлюг вече събран, за да просто да влезе във властта, да измами за пореден път българския народ и после да отиде в небитието. Ние искаме да изградим нещо истинско, нещо ново, нещо, което се крепи само на отношение професионализъм, почтеност, патриотизъм. Благодаря.
Благодаря. Първи микрофон.
Нова телевизия и на Гълбова. Господин Марешки, смятате ли, че успяхте да убедите хората да гласуват за вас, защото вие предложихте конкретна политика, конкретни идеи, или хората гласуваха за вашите бизнеси? По-ниски цени на лекарствата и по-ниски цени на бензина.
На практика моите бизнеси са част от модела, който ние показваме. Това, което искат хората, и виждате как всички ме копират.
Хората гласуваха за политика или за бизнесмена,
за
защото
политика.
Има разлика.
За политика, социално ориентирана политика, и виждате какво правят. Тази година министър Ангелкова идваше, защото извън бензиностанциите и аптеките, ние имаме още и фитнеси, и плажове. И във фитнеса цената на тренировката е 2 лева, в един модерен фитнес, а цената на чадъра в нашия плаж е 2 лева. И министър Ангелкова идва и казва, ние от до година, виждате ли, то винаги е до година, винаги е пожелателно, винаги някога, но не сега. Ние от до година ще направим законови промени, които да направят така, че чадърите и шезлонгите на плажовете да бъдат между 2 и 4 лева. Еми това сме го направили преди 5 години. Това искам да кажа, че има много почтени бизнесмени, професионалисти, които знаят пътя и го показват. Но нито един министър не идва да почерпи знания от тях и да направи тези закони, които да въведат правилата за това България да върви в правилната посока.
С какво се оказахте по-атрактивен? Това ви питам. С какво се оказахте по-атрактивен за избирателите?
Ими, ако вие не сте разбрали, значи, честност, почтенност, професионализъм, прагматизъм, това е моята кауза. Просперираща държава, крепена от своите истински патриоти, доказали са в различните сфери, а не тези нещастници, които не можейки да вършат нищо, се докопаха до властта и сега врат с нас. Това е разликата между мен и всички останали. Искам да се събера с такива като мене, за да извършим бързо промяната, защото, нали видяхте какво? Говорят ми реформи, реформаторски блок. 2 години, колко мина от това управление? Нито една реформа, освен един пръстов отпечатък, нещо друго да сте видяли като някаква реформа. Аз без да съм в никаква вас, направих една дълбока реформа в търговията с горива. Разкрих истината за това какво се случва в тази търговия. Показах, че народът е брутално ограбван. И сега всички почваха вече да се надпреварват, ама само да говорят. Никой нищо не прави, защото не е толкова лесно а не и толкова нестрашно, така да го кажа. И те всичките от политическия картел се страхуват да се борят с икономическите картели, които са създали и подкрепят.
Благодаря. Втори микрофон.
Любомир Ден от 24 часа. Господин Марешки, преди малко вие казахте, че на втори тур в личен план ще подкрепите вице-адмирал Пламен Манушев, без да споменете името на Цецка Цачева. Преди няколко часа в една агенция прочетох ваше изказване, че ще подкрепите Цецка Цачева на сътвърщение. Така ли?
Ами, тя е в екипа с Пламен Манушев. Тоест подкрепям Пламен Манушев без отвращение и отбора му, в който е, с отвращение, но по-малко от отвращението, което имам към Илияна Йотова.
И втория въпрос. Смятате ли, че на тези избори имаше корпоративен вод? И къде?
Смятам, да. Абсолютно смятам. Партиите се превърнаха в корпорации и това е големия проблем на държавата. Партийните функционери иззеха функциите на бизнеса. Целият бизнес е концентриран в големите партийни централи. Оттам се разпределя и това всъщност е бунта на българския народ. Малките и средните фирми умряха. Те съответно не могат да създават работни места, не могат да плащат заплати, не могат да плащат социални осигуровки. И всъщност всички станахме, за последните няколко години, станахме роби на големите картели.
Лъчезар Лисицов, Флагман. Господин Марешки, казахте, че всички предишни управляващи са корумпирана политическа класа. В тази корумпирана политическа класа влиза ли и премиера Бойко Борисов? И смятате ли, че дойде края на ерата Борисов след днешните избори?
Смятам, че днешните избори не са края. Но със сигурност смятам, че ГЕРБ като партия, не Борисов лично, в личното си качество е тръгнал по надолнището. За съжаление, край не можа да дойде, защото не можахме през всичките манипулации, фалшификации и купуване на гласове се достигна до този резултат, който не отразява негодованието на българския народ. Ако имаше честни избори, в момента ние трябваше да бъдем на балотаж и това ще да бъде край на политическата система. Сега този край се отлага за следващите парламентарни избори, защото ние преди една седмица бяхме на 1,5, днеска сме на 11,5. А утре, когато тръгнем от 11,5, вече ще стигнем там, където считам, че е мястото на истинските български патриоти и професионалисти.
Господин Марешки, Габриела на Платанова, BTV, къде смятате, че ще стигнете на следващите парламентарни избори? Каква цел си залагате?
За съжаление, и затова за нас бяха важни президентските избори, за съжаление, ние на следващите парламентарни избори ще бъдем поставени в сблъсък с огромната стена на милионите, стотици милионите, десетки милионите, стотици милионите субсидии на политическите партии от статуквото. Ще бъдем поставени да се сблъскаме в стената с техните възможности за фалшификация, участвайки в различни секционни комисии, районни избирателни комисии и така нататък. Това е нещото, пак се сблъскаме на манипулациите на услужливи социолози и политолози. Така че това е нещо, което считам, че може би отново ще намали нашия резултат и ние няма да постигнем това, което очакват всички българи. Това е пълна победа за едни радикални дълбоки промени в интерес на българската държава и българския народ. Ние се борим за 50% минимум плюс, за да може да поемем цялата отговорност и в рамките на година минимум да извършим промените, които очакват целият български народ.
Да. Благодаря. Ако няма повече въпроси, да ви благодарим. Ще се виждаме малко по-често от тук нататък. Приятна вечер и успех на всички, най-вече на хората, които имат нужда от промяната. До скоро.
Благодаря ви и аз и на всички българи в България и в чужбина да са живи и здрави, да знаят, че имаме бъдеще. Нека заедно да се преборим за то да е по-добро. Благодаря.
Може ли да пуснете втори микрофон?
Не, той не работи.
Работи.
Добър вечер. Господин Марешки, само накратко да ви питам. Ако станете ви президент, ще помогнете ли за въвеждането на православното вероучение в нашите училища? Това е въпроса. Благодаря.
Благодаря ви. Аз ще използвам този въпрос, за да ви кажа следното. Може би от всички тук, които се изказват, аз единствен мога да си призная, че всъщност знам, че не всичко знам. И това е, и в това е моята сила. И както не искам аз някой да ми решава въпросите в сферите, където аз съм най-компетентен, така няма да се изказвам и аз в сфери, където съм некомпетентен. Но ще намерим най-добрите, най-честните и най-почтените хора, които да знаят отговорите на всички въпроси. И когато се допитам до този свой екип от съмишленици и професионалисти в различните области, ще ви дам отговори на всички въпроси. Благодаря ви.
Благодаря.